Gepliyer adatlık radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. fevrali, heptenin seyşenbe günü, havarlar gündelikimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şuunki programımızda, Birleşen Ştatlarda saylov prosesinin öz ayratinlikleri var. Aktama taraf yol aylovli vekati ören çılşırımlı uğurlardan geçer.
Amerika'da Prezident Barack Obama'nın orun tutarını Aktama'da yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampanyasını olin eyyem başlandı.
Oğanistan'ın durnuksuz Demirgazak regionunda neşe önümçülüğü ozal kısımdan iki seçimeti artıptır.
Mutansif ona kışlı haşkoşlar, ulayt serikbol, imtol, nazar ve salik uzaşta dubara ve rabda işin işin olmalıydı.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci edek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bıraktı da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Sizi kitap dükkanlarının yokluğunun başta ve bırakıp insanını sonku da vurdu. İlhalar, zeferler asraf edildi ya da tat edilmeye.
Şuğun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol teyadeliklerle tanış olun. Afganistan'ın paytaxtının merkezinde parlament binasının ve polisiya darasının qolayında güýçli partlamada azından 10 adam wepat boldy. Afganistan'ın içeri işler ministrinin orunbasary Ayub Salangi, hayvanat bağının qolayında hem bolan bu partlamada azından 20 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek gulaglary yaralananlara kömege yetişdi. Bu partlama soňky aýlarda kabulda bolan we onlar çadamın wepat bolmagyny hem yaralanmagyny getiren nowatdaky hüjümdir. Ortiýetli adam hukuklaryny goraýjylar Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un yerleştiren videosuna hükümetin cevap vermegini talep ederler. Videoda sniper merginin iki tanimal aktivisti nişana alyanlygy görkezilýär. Kadyrov'un Instagram sahypasynda yerleştirilen videoda tüpeňin Orsiýanyň öňki premier-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanova şeýlede opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanov Strasburga Orsiýa opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikler indi düşünür diýilýär. Kasyanov bu video hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sorap polisiýa ýüz tutjakdygyny 1-nji fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow videony görmänligini jurnalistler aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk duşmandyry diýip köpçülüginiň öňünde ýadgarypdy. Iranın baş lideri Ayatollah Ali Khamenei'nin halkara meseleler boyunca baş kengeşçisi Orsiýanyň ýokary dereceli resmiýetler bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Iran mediýasyna görä Ali Akbar welaýaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleler, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Orsiýanyň strategik barlyklar institutynyň çaklygy boyunça sapar edýänligini aýtdy. Welaýaty saparynyň öňki ýerinden çykyşynda Iranyň we Orsiýanyň dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň paraýatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Welaýaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniň ýörüýte wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gonumçylygynda bolan 3 partlamada azynan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gonumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-sinin Siriýanyň hökümetine laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçüsi ýolbaşçysy Federico Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama ugrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça synançyklara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususanda gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konfliktden harby çykylga ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlyança döküşüklük dowam eder diýdi.
In the end there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шол санды бир чага кечен дийин чүнлөрүндө Москванын Демиргазык күндөрүндө болгон Докма карханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына көрө 30 январда болгон янгында Шейледе миллети кыргыз, 2 орсет раяты ва 2 өзбекстанлы вепат болуптур. Кыргызстандын дашкы иштер министри Ирлан Абдылдаев педалдарын карындашларынын Москва сыяхат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башланган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ва 5 саатта сөндүрүлдү. Янгынын себептери анык дел. Бу карханада кыргыз ишчилери Алым Токузаков тарапынан крейни алынып ишленилерди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиздердин айтылыктарыңызды тыңдадыңыз.